2017 yılının 9 avgust günü O'zbekiston Respublikası Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Shvetsariya Konfederatsiyasining yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi Olivye Shavni qabul qildi. Elchi ishonch yorliqlari nusxasini topshirdi. Suhbat davomida O'zbekiston-Shvetsariya hamkorligining hozirgi holati, uni yanada mustahkamlashning istiqbollari, shuningdek, dolzarb mintaqaviy va xalqaro muammolar muhokama qilindi. Uchrashuvda turli darajalarda ikki tomonlama aloqalarni faollashtirish, vazirliklar aro siyosiy maslahatlashuvlar o'tkazish amaliyotini davom ettirish, o'zaro savdoni oshirish, investitsion va moliyaviy hamkorlik hamda madaniy gumanitar almashinuvni kengaytirishdan tomonlar manfaatdorligi tasdiqlandi. Muzokaralarda Shvetsariyaning qonunchilik va boshqa masalalardagi tajribasini 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasini amalga oshirish davomida qo'llash istiqbollariga alohida e'tibor qaratildi. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.